Ție, Doamne, slavă Ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea zicea Iisus din Ierihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, că și pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus privind în sus a zis către el, Zahe, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau zicând că a intrat să găzuiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, i-a spus, iată, jumătate în averea mea, Doamne, dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el, Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Avraam, căci fiul omului a venit să caute, să mântuiască pe cel pierdut.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Vameșului Zaheu. De obicei, această duminică ne aduce aminte de apropierea Postului Mare. Dar anul acesta, pentru că Paștele cad foarte, foarte spre vară, 5 mai. Postul va începe târziu, pe 18 martie. Pentru încă, chiar dacă este acum această Evanghelie, postul și Paștele sunt încă departe. Dar oricum, este una dintre Evangheliile care totdeauna o veți auzi după ce se sfârșesc sărbătorile de iarnă. Toți o cunoașteți, tot cunoașteți această Evanghelie de la Luca, pentru că cel puțin, dacă nu ați prins în anii trecuți când se rostea această Evanghelie, ați fost la vreun maslu vreodată și știți că este una dintre Evangheliile de la maslu. Și este și una dintre Evanghelile care se citește atunci când preotul face sfințirea unde lemnului pentru sfințirea caselor. Când face sfințirea casei, se citește această Evanghelie. De ce? Pentru că casa lui Avraam, casa lui Zaheu a fost, s-a făcut mântuire casei acesteia, se zice. Și pentru că a venit pacea peste acea casă și peste, nu numai, când e vorba, nu e vorba de, numai de pereți și de, sau nu, deloc aproape vorba despre zidărie în sine, ci despre casă, e vorba de familia lui Zaheu, de neamurile lui, de, și de tot duhul casei aceleia, până la urmă. Și de aceea se citește la sfințirea caselor, în general. Și se citește, de asemenea, la maslu, pentru că s-a temăduit sufletul lui Zaheu. S-a temăduit, pentru că noi la maslu nu mergem numai pentru tămăduirea trupurilor, ci mergem și pentru tămăduirea sufletelor. Să știți că prea mult în ultimul timp am socotit maslul doar pentru tămăduirea trupurilor și a devenit un apanaj doar pentru cei bolnavi sau cei în vârstă. Ori maslul, să știți că este și, poate în primul rând, și pentru tămăduirea sufletelor, a minților, a inimilor și mai ales tămăduirea de patim. Deci este împotriva patimilor care zbuciumă și care țin sufletele omenești într-o patimă îngrozitoare. Și vedem că aici, în această Evanghelie, Zaheu, vameșul, om bogat, mai marele vameșilor din Ierihon, Ierihonul fiind un loc pe unde treceau marile drumuri comerciale care străbăteau dinspre Egipt, spre Damasc, care făceau legătura cu Ierusalim, adică o parte a drumului Mătăsii, cum am putea zice, trecea pe acolo. Acolo, în Ierihon, se făceau vămuiri importante la toate caravanele care treceau în toate direcțiile și el era mai marele vameșilor, adică nu era un oarecare. Și vameșii aceștia erau într-o relație foarte strânsă cu puterea romană. Și în general era socotit de către evrei vânzători de țară și de neam, cei care se făceau vameși în subordinea romanilor. Pentru că e ca și cum peste, să zicem, o parte din țara noastră ar pune stăpânire un alt neam și aceștia ar avea nevoie de cozi de topor cu care să țină sub stăpânire acel să țină sub stăpânire neamul nostru. Iar cei care ar colabora cu această țară străină ar fi socotiți de noi niște vânzători de țară, niște oameni care s-au încarchiruit în administrația locală, care se ocupă de toate, care spun toate secretele tuturor, pentru că acești oameni spuneau câte capre are ăla, câți oameni membri ai familiei are, câți băieți are care urmează să fie după aceea luați și dus în legiunile romane și să-și facă stagiu militar. Totul. Nu puteai să ascunzi nimic de ei. De aceea aveau nevoie romanii de aceste cozi de topor, pentru că aceștia de obicei erau luați așa cum își recrutau securiști informatorii la noi în perioada comunistă. Adică trebuia să fie oameni de joasă speță. Trebuia să fie oameni dispuși să-și vândă și părinții și rudele și prietenii și pentru bani și pentru avuții să fie în stare de orice. Și să spună cele mai tainice ascunzișuri ale oamenilor. Și mai ales trebuia să fie oameni care să le vadă pe toate, să le un fel de atot cunoscători, care să aibă ochi și urechi, dacă se poate, mai multe, și să știe tot, și să știe să tragă de limbă pe oameni, și să se bage pe sub pielea oamenilor, și să se prefacă că sunt oameni de treabă, dar de fapt ei să te întrebe una și să de fapt să afle altceva ce vor ei să afle. Te întrebau de bine și cum mai trăiești, dar de fapt vreau să afle dacă la tine nu cumva e cineva în gazdă. Dacă nu cumva a născut soția ta și nu plătești și pentru acel copil ce trebuie să plătești statului. Dacă nu cumva ai mai multe oi de anul acesta și nu plătești ce trebuie să plătești. Și toate erau, se aflau așa. Sau aveau un adevărat sistem de informatori acești vameși care veneau și spuneau la familia nu știu care, nu știu ce, trebuiau să ia în mână. Deci acești oameni până la urmă erau niște oameni foarte periculoși și am spune cei mai păcătoși oameni am putea supăti, cei mai păcătoși oameni. Și dacă era și mai marele vameșilor, ne putem imagina câte mânării a făcut acest om, câte șmecherii, câte, pe câți oameni avea în mână, pe câți vameși îi ținea sub subordine și îi stăpânea, pe câte secrete aflase la diferite familii și ca să nu le spună câți bani pretinsese de la acele familii. Câți bani a primit de la diferite familii ca să nu îi lea copiii în armată sau să nu... Ne putem imagina după aceea perversiunea lui morală, colaborarea lui cu romanii și faptul că își vindea neamul în fața romanilor și colabora cu romanii și toate acestea. Era și înfricoșător în fața celorlalți evrei, pentru că nu puteai să te atingi de el, că era omul romanilor, și putea să pună ochii pe tine și să te nenorocească dacă vrea, dar era și urât. Era și înfricoșător, dar era și urât de evrei. Și atunci puteți înțelege de ce atunci când Mântuitorul a mers în casa lui și a stat la masă cu el și bineînțeles că ceilalți vameși care era un subordin, au venit și ei la masă, pentru că a făcut masă mare și s-a bucurat. Doamne, și că a intrat acest om, pentru ei atunci era un om pe val, era un om interesant, era un om mântuitorul. Probabil că nu credea că este Fiul lui Dumnezeu. Nu știa, nu știu ce credea. Dar cu siguranță pentru ei, cel puțin, ei care aveau urechi mai multe și știau tot ce se întâmplă în Israel, aflaseră de câte se întâmplaseră prin Galileea, aflaseră de minunile pe care le făcea, aflaseră, era pentru ei Mântuitor, era un om în trend pe val, era interesant, erau cinste ca un asemenea om care străbătea sat după sat și făcea atâtea minuni și oraș după oraș și în jurul căruia se strângeau atâtea mii de oameni să intre în casa lui. Și ne putem închipui masa pe care a făcut-o Zaheu în casa lui și ce casă trebuie să fie avut ca să ajungă mai marele vameșilor, trebuie să trecuseră probabil 20-30 de ani de slujire în slujba romanilor, timp în care el a avut timp să devină cel mai important dintre vameși, timp în care a putut să strângă toate avuțiile pe care le-a strâns, corect sau incorrect, cel mai multe corect, incorrect cel mai multe, și să-și facă casă mare și loc de primire, unde probabil că primiseră până atunci și pe mai mari romanilor, și pe sutași, și pe diferiți alți oameni importanți. Ei, și acum, în casa aceasta, să primească el pe Iisus, și acolo i-a chemat pe toți slujbașii, pe toți vameșii, ceilalți, și a făcut masă mare. Și atunci înțelegeți probabil de ce mulțimile care se adunaseră și mergeau în urma Mântuitorului au început să zică, de ce stă la masă cu vameșii și cu păcătoși? Adică totuși, știți, noi cumva acum privind din afară, privind de departe, nu prea înțelegem aceste vuieturi și murmuri mulțimilor și mai ales al fariseilor și cărturarilor care se credeau drepți și care veneau și ei după Mântuitorul și care au zis, dar de ce stă la masă cu vameșii și cu păcătoși? Și vă dați seama ce masă era. Să ne chipuim. Eu cred că în momentul în care Zaheu s-a dat jos din copacul, din dudul acela unde era, păi în momentul ăla și-a pus în lucru și Mântuitorul a zis, coboară-te că trebuie să intru în casa ta. În clipa aceea și-a pus în lucru toate pilele, toate cunoștințele, toată puterea lui de a influența slugile lui, averile lui. Și imediat a pus să se facă masă mare, lucru serioase, pentru că nu se juca, el era mare vameș. Nu putea să-l primească oricum. Și vrea să fie o chestie de slavă, de cinste, în care toată lumea să zică, ei, vezi, ce a zis voi, că e păcătos vameșul și că e străin de neamul evreiesc. Uite, profetul vostru a venit la el și a stat la el. Asta vrea să se spună. Cel care, pe care voi toți îl slăviți, la mine a ales să stea, nu la voi și nu la mai mari preoților de pe aici, ci la mine. Și de aceea, probabil că și-a pus în lucrare toate cunoștințele, tot, să se facă masă mare, serioasă. Și s-a făcut. Și de aceea a ieșit și în evidență această masă. Și oamenii au început să murmure, să zică, de ce stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Dar la această masă s-a întâmplat ceva. Nu știm dacă acolo un copac fiind în dud și căutând să-l vadă și el, Zaheu, ce gândea despre Mântuitorul. Cel mai probabil gândea doar că e un om interesant, un om de care nu mai auzise. Știți, în general, oamenii care sunt mânjiți cu toate alifiile și care și-au făcut avuțiile din bani murdari și care și-au câștigat banii cu siluire și fiind greutăți aduse asupra altora, ei, mai toți oamenii aceștia, cred că toți ceilalți sunt la fel. Toți oamenii sunt la fel. Murdari, mincinoși, prefăcuți, versatili. Și cred că toți oamenii sunt de cumpărat. Poți să-i cumperi cu ceva. Poți să faci tu cumva și oricum. Oricine e de cumpărat. Nimeni nu este imbatabil. Probabil că auzise multe de Mântuitorul și auzise mai ales sau era gândit legat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Era gândit el pentru că ceea ce auzise despre el nu intra în categoria oamenilor pe cum îi știa el. Oamenii obișnuiți, noi. Oamenii care niciunul nu-i drept, niciunul nu-i corect. Toți sunt mincinoși, cum zice David. Mincinoși sunt fiii oamenilor. Mincinoși până la unul. Adică, care dintre noi poate să spună că suntem corecți și nu avem nicio minciună în noi? Avem minciuni nenumărate. Avem prefăcătorii, avem secretele noastre din dulap, avem fricile noastre, avem... Și asta o știu cel mai bine cei care lucrează cu oamenii. O știu și medici, o știu și preoții, o știu și polițiști, o știu și judecători, o știu și... O știu și vameșii foarte bine. Și foarte mulți dintre aceștia ajung chiar să fie dezamăgiți de om și de ei înșiși și de oameni în general. Nu mai au nicio încredere în oameni. Cu siguranță așa era și vameșul acesta. Nu avea nicio încredere. Dar Mântuitorul cumva îi suscita interesul pentru că era altfel. Era altfel. Avea, știți exact cum mă minunam eu de pișcătorii de bilete de la trenuri, care intrau într-un vagon întreg, așa, și se ducea direct. Noi știam care n-are bilet din toți, dintre noi. Și se ducea direct la el și zicea, dă biletul. Și știa care n-are bilet, îl știa din ochi. Deci atâția oameni îi știa cam care sunt oameni corecți, cum arată un om corect, cum arată un om care e liniștit și are bilet, cum arată un om care e neliniștit și n-are bilet. Imediat îl ghicea, ăla și cu ăla, iar uitați de biletele și ăia nu erau care n-aveau bilet. Și ne minunam de incredibilă experiență pe care aveau oamenii aceștia, care erau niște oameni simpli, n-aveau nici psihologie, n-aveau nimic, erau niște oameni simpli, dar aveau experiență. Ei, cred că experiența asta avea și Zaheu, și lui nu ieșea la numărătoare, era un om deosebit. Tot ce a auzit de Hristos era deosebit. Nu intra în categoriile lui în care îi categorisea pe oamenii, băga direct, las că știu eu cine sunt. Și ăsta e așa, și ăla e așa, și ăla e așa. Și a vrut să-l vadă. Să vadă chiar așa, e un om special, deosebit. Cred că atât a avut Zaheu. După care nu se aude că la masa aceea, unde probabil că au fost invitați mulți, mântuitori ar fi ținut vreun cuvânt, vreun discurs, vreo ceva, ar fi făcut vreo minune. Și dacă ar fi fost așa ceva, cu siguranță apostolul ne-ar fi spus. Doar tăcerea Mântuitorului, o tăcere, o blândețe, o smerenie a Mântuitorului, că a intrat în casa lui, că a stat acolo și tăcerea și ochii Mântuitorului, probabil că ochii Mântuitorului l-a făcut pe Zaheu să se schimbe din temelii. Adică el probabil că fugea dintr-un loc într-alt, să aducă farfurii, să facă, dar ceva din făptura Mântuitorului care stătea acolo la el în casă, la masa lui, îl făcea să se cutremure. Este ceva greu de descris. Ce poate să schimbe la un om ca Zaheu? Un om plin de toate musorile lumii acesteia. Să-l schimbe din temelincă, să ajungă să-i vină el în fața, mai spre sfârșitul mesei, vine în fața tuturor celor care stăteau la masă acolo, rudelor, prietenilor, vameșilor, să zică jumate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit în legea lui Moise, erau diferite pedepse pentru cei care făceau o greșeală. Dacă greșeala era mică și furai ceva din greșeală, trebuia să dai înapoi aceeași. Ai furat o vacă, dai vacă înapoi. Ai luat-o din greșeală, ai găsit-o în curtea ta, ai luat-o, cineva a adus-o în fața casei tale, tu ai crezut că nu-i nimănui, ai luat. Ei, o dai înapoi. Dacă cu știință făceai ca să ajungă, să știu, capra sau oaia în curtea ta sau altceva, o dădeai două capre, două, în loc de una trebuia să dai două. Și dacă cu forța și cu deasila și furând noaptea nascuți din curtea omului furai ceva, trebuia să dai de trei ori. Trei vaci sau trei oi. Dar dacă mai făceai și tâlhărie și loveai pe omul ăla și îl băteai și îl luai vaca, trebuia să dai de patru ori. Asta era legea. Și ce l-a făcut pe Zaheu să se smerească așa de mult încât în ochii Mântuitorului ce-o fi văzut el? Încât să zică dau jumate din averea mea săracilor, necăjiților, întristaților și la cine am greșit și cu siguranță erau mulți, o să dau împătrit. Adică s-a socotit vinovat, tâlhar s-a socotit. I-am tâlhărit pe toți. Asta vreau să spun. Da, Doamne, i-am tâlhărit pe toți. Mă duc să dau împătrit înapoi. Și ce... Știți că noi credem în general că Dumnezeu numai prin cuvânt sau prin cine știe ce aspre îndrituiri și rânduieli ne poate zmeri și ne poate face să ne schimbăm și așteptăm ca El să ne vorbească, dar să știți că tăcerea lui Dumnezeu poate fi și cum să zic, nu numai tăcerea, blândețea Lui, faptul că noi suntem tot cu răul și El tot cu binele, ar trebui și faptul că nu ne ceartă, că nu ne judecă, că nu ne trăznește, că nu trimite asupra noastră boli necruțătoare, deși ne știm păcătoși până în adâncurile ființei noastre, ar trebui să nască în noi această stare de recunoaștere a păcatelor și de reîntoarcere la o viață cum trebuie, cum s-a trezit la viață Zaheu. Și nu pot să nu ce, mă gândesc ce ochi trebuie să fie avut Mântuitorul, că cu siguranță nu i-a zis nimic, nu l-a certat cu nimic, nu l-a mustrat cu nimic, nu a ținut, cum se zice, n-a bătut șaua ca să înțeleagă calul, adică n-a vorbit cu alții despre păcate mari ca să înțeleagă el că despre el e vorba și el și-a dat seama. Cu siguranță, numai prezența lui și ochii lui l-au făcut pe Zaheu să, și blândețea lui și bunătatea lui și faptul că probabil că din camera în care intrase, trei sferturi erau lucruri furate, luate cu japca, cumpărate din bani murdari. El și-a dat seama că ar fi putut să zică numai de cum privea Mântuitorul, că știa toate lucrurile acelea. Cum vă povesteam despre părintele, un sfânt, un om care va fi declarat sfânt, Arsenie Praja, din Munții Apuseni, care a fost găsit de o familie credincioasă într-o seară târzie în gara din Teiuș, și ei lucrau la gară, familia aceasta credincioasă. Și a zis, părinte, era pusnic în Munții Apuseni, prin anii 70. Și a zis, părinte, stați, la ce stați? La ce tren stați? Și el a zis, avea un tren pe la 4 dimineața. Păi nu stați aici, de veniți la noi acasă, că stăm aici la 100 de metri. Și cu greu s-a lăsat convins, deși zicea, dar bine, cum o să mă treziți? Că dacă nu o să... Dacă nu mă treziți și pierd trenul. Și el a zis, părinte, că avem și asta, avem tot ce trebuie. Și l-au dus acasă. Și ca să-l liniștească, au zis, au dus un ceas ca să îi l-au pus să sune când urma să se trezească. Și el s-a uitat la ceasul acela și a zis, ăsta e ceas de furat. Și roase din camera asta, că nu-mi place, miroase urât. Și s-a gândit femeia, cum e ceas de furat? Și s-a adus ea aminte că odată s-a dat un plus la salariu. Și erau doar 5 din 6 angajați, din cei 6 angajați erau 5 acolo și s-au hotărât ei să împartă fără al 6-lea. Să împartă ei, numai ei 5. Și din plusul ăla care îi revenea celui de-a 6-lea, ea și-a cumpărat ceasul ăla. Nu știu de cât. Și trecuseră 10-15 ani de atunci și părintele a zis, ăsta e ceas de furat. Păi credeți că Mântuitorul nu vedea că totul era de furat acolo? Totul era de furat. Și n-a zis nimic. Și nici nu cred că l-a privit astfel. Și nici nu l-a judecat. Cred că asta l-a făcut praf pe Zaheu. Adică, nu știu cum ce a văzut Zaheu în el, dar cred că a văzut că el le cunoaște pe toate. Știe tot. Știe tot. Și că nu-i zice nimic. Și că nu-l face de rușine. Și că nu-l bajocorește. Și că nu-i ține o morală de aia înfricoșătoare. Ceva din ochii lui Zaheu, din ochii Mântuitorului pe care i-a văzut Zaheu și care s-a schimbat din toată ființa lui atunci, cu siguranță ochii aceia i-a văzut și Petru în curtea lui Caiafa. Știți că se spune că Petru stătea pe lângă foc cu ceilalți oameni și că au început să-i zică, mai ales o portăriță, a zis, și acesta a fost acolo, portărița de la Caiafa, a spus soldaților, și acesta era cu el, era ucenic apropiat și el a zis, nu-l cunosc. Și a mai stat puțin pe acolo și a mai zis unul, ba nu, că el e, l-am văzut și eu. Mai ales că Petru șesise din fire și tăiase urechea unui slujitor, știți? Adică îl recunoșteau. La lumina făclirilor, dar tot l-a recunoscut atunci. Și el a zis, nu, mă jur, nu i-am fost, nu-l cunosc pe omul acesta. Și omul acesta, adică Iisus Hristos, era pe un pridvor, cum ar fi la ușă aici, să vă închipuiți un pridvor larg, în care era tot Sinedriu și îl judecau acolo. Și era la 20 de metri Hristos. Și el se jura acolo, nu-l cunosc pe omul acesta. Mă jur că nu-l știu. Se blestema pe sine și se jura. Și a treia oară când i-a zis cineva, ba da, uite și portul te vădește, adică avea port de galilean și limba, cum am recunoaște noi, un ardelean sau un moldovean, și limba, se simte că ești din Galilea, ești de-a lui. Și s-a jurat și s-a blestemat și a zis că nu. Și atunci se spune că Mântuitorul s-a întors de acolo, de pe acel cerdac și s-a uitat la el. Atât. S-a uitat la el și el s-a uitat la Mântuitor. Și în clipa aceea Petru s-a trezit ca dintr-un somn de moarte și s-a dat seama ce a făcut. Nu știu cu ce ochi s-a uitat Mântuitor. Dar s-a trezit. Și zice că a ieșit de acolo și a plâns cu amar și n-a putut să uite ceea ce a făcut în noaptea aia și n-a putut să uite ochii Mântuitor. N-a putut să uite ochii aceia care nu cred că nu știu dacă erau mustrători, nu cred că erau mustrători. Nu știu cum erau. Dar din clipa aceea Petru se spune despre el că a plâns mult neîncetat, că i s-a făcut pe obraj șanțuri și nu se putea ierta, că el și în clipa morții sale a cerut să fie răstignit cu capul în jos, că nu era vrednic să moară cum a murit Domnul și Stăpânul său Iisus Hristos, pe care el a trădat. Asta. Și atunci când au auzit cererea asta, oamenii, slujitorii aceia împărătești romanii, l-au acceptat, pentru că era o distracție și mai mare pentru ei să-l răstignească cu capul în jos. Și l-au răstignit. Dar ceea ce l-a mirat, l-a tulburat, l-a cutremurat, l-a scos din moarte pe Petru, a fost ochii lui Hristos când s-a uitat la el. Nu știm cu ce au uitat. Ei sunt convins că aceiași ochi au fost cei care s-au uitat și la Zaheu. Aceiași ochi. În tăcerea aceea, fără judecată, fără să te moralizeze, fără să spună cine știe ce lucruri trebuie despre tine, acei ochi sunt mai greu de purtat decât, dar nu mai grei, aveau o valoare și o frumusețe mai mare decât lumea întreagă. Ochii sunt fereastra sufletului. Cu ce fereastră a sufletului s-a uitat spre ei Hristos? Cred că era dragostea rănită a lui Dumnezeu prin ochii aceia. Știți că se spune de Dumnezeu, spun sfinții părinți, că dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși este o dragoste rănită care umblă prin lume neavând unde să-și odihnească, să se odihnească, că n-are cine să-L primească. Că oamenii nu-L primesc. Îl primesc formal, vremelnic și îl scot afară. Și El e ca un pribeag. Și e o dragoste rănită care n-are unde să mai odihnească, despre care zice în Întrenie că Dumnezeu cel ce se odihnește pentru sfinții săi. Că unii dintre sfinții îl odihnesc într-o anumită măsură. Dar cred că a văzut această dragoste rănită a lui Dumnezeu și pe care și noi, dacă am vedea-o sau măcar dacă am deschide ochii clar, să vedem această dragoste rănită a lui Dumnezeu care este pribeac și nu are cine să-i deschidă și că bate la o ușă în care clanța e numai pe partea noastră și pe partea lui. Nu este clanță și nici nu forțează ușa. Și că ușa este ușa inimii noastre. Dacă am înțelege asta, probabil că i-am deschide. Probabil că de fapt, întorcându-ne, iadul înseamnă să nu vezi ochii lui Dumnezeu. Este un băiat care a văzut, un băiat de aici din țară, un român, care a avut un accident și care a văzut iadul și raiul și a văzut pe Hristos pe tron. Întâi să cred că e un adevăr ce a trăit el și el povestește că ajungând în fața tronului lui Hristos, cea mai mare bucurie era să-i vezi ochii și el se uită la tine și tu să te uiți la el. Nimic nu era mai frumos decât atât. Nimic. Și iadul era să-și întoarcă ochii de la tine și tu să nu-i poți vedea ochii. În momentul în care el își întorcea ochii, toți demonii îl făceau praf. Din toate părțile îl prindeau și aveau puterea asupra lui. În momentul în care Hristos stătea cu ochii asupra lui, nimeni nu avea puterea asupra sa. Dar nu era asta. Asta nu era important. Asta era important ochii cu care se uita. Ochii pe care Părintele Arsenie Vocă i-a văzut la omul cel sărac din gara din Chișinău, care se uita peste mulțimile care se învârzeau să urce în trenuri. Și el s-a uitat la acel sărac care era lângă el, despre care după aceea a înțeles că este stăpânul și domnul. Și care se uita la acea mulțime cu o durere, care purta toate durerile tuturor oamenilor și acelor care vedea și acelor care erau dincolo de ei. Și nu n-a mai putut să uite acei ochi, Părintele Arsenie Vocă. Niciodată. N-a mai putut să uite. Nu se poate uita așa ceva. Sunt aceiași ochi cu care Dumnezeu s-a uitat la Zaheu în casa sa. Sunt aceiași ochi cu care Petru l-a văzut pe Hristos uitându-se spre el. Sunt aceiași ochi pe care Sfântul Siloan nu a putut să-i uite când l-a văzut pe Hristos. Să știți că în scrierile Sfântului Siloan, mai ales atunci când Mântuitorul i s-a arătat și a zis ține mintea în ea și nu deznădăjdui, dacă citiți și recitiți scrierile Sfântului Siloan, o să vedeți că nu atât de mult el era impresionat de cuvântul Mântuitorului, ci de ochii lui Iisus. Cum s-a uitat Iisus la el. Aceea n-a putut să-i uite niciodată. Nu se poate uita așa ceva. Cine uită ochii lui Dumnezeu se sălășește în moarte și în iad. Cine nu uită, nu va pieri. Și cu acest gând mă opresc. Și când aveți timp, recitiți scrierile Părintelui Sofronie Saharov, Sfântului Părintele Sofronie Saharov, despre Părintele Siloan și mai ales știți ce-și amintește Sfântul Siloan despre
despre întâlnirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și întârziați asupra ochilor pe care i-a văzut, acei ochi în care a văzut atâta smerenie și spunea și cerea și dorea smerenia lui Iisus, în care a văzut atâta blândețe și dorea și cerea blândețea lui Iisus. Nimic altceva după ce l-a văzut. Amin.